สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ I'm Not Yelling A Black Woman's Guide to Navigating the Workplace ของ Elizabeth Laibar หนังสือสารคดีเชิงกลยุทธ์ด้านงานอัตลักษณ์และความเท่าเทียมในองค์กรหนังสือวางตัวเป็นคู่มือสำหรับผู้หญิงผิวดำที่ทำงานในสภาพแวดล้อมแบบองค์กรโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังถูกกำหนดด้วยบรรทัดฐานของคนผิวขาวเป็นหลักจุดมุ่งหมายไม่ใช่เพียงให้กำลังใจแต่ช่วยอธิบายว่าอคติทางเชื้อชาติและเพศทำงานผ่านโครงสร้างองค์กรภาษาการประเมินผลงานภาพลักษณ์และความคาดหวังต่อพฤติกรรมอย่างไรไล่บ่าผสมกับข้อมูลเชิงสถิติประสบการณ์ร่วมและคำแนะนำเชิงปฏิบัติเพื่อทำให้ประเด็นอย่าง microaggressions imposter syndrome hair discrimination การขาดพี่เลี้ยงและความเหนื่อยล้าจากการต้องพิสูจน์ตัวเองกลายเป็นสิ่งที่มองเห็นและพูดถึงได้หนังสือจึงเหมาะทั้งสำหรับผู้หญิงผิวดำที่ต้องการเครื่องมือในการปกป้องเสียงของตนเองและสำหรับเพื่อนร่วมงานหรือผู้นำองค์กรที่ต้องการเข้าใจปัญหาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นธรรมมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการตั้งชื่อประสบการณ์ที่มักถูกลดทอนในที่ทำงานแกนสำคัญของหนังสือคือการทำให้ประสบการณ์ที่ผู้หญิงผิวดำจำนวนมากพบในองค์กรไกลเป็นเรื่องที่อธิบายได้อย่างเป็นระบบไลบาไม่ได้มองปัญหา workplace discriminationเป็นเหตุการณ์โดดเดี่ยวแต่เชื่อมโยงกับรูปแบบซ้ำเช่นการถูกมองว่าก้าวร้าวเมื่อพูดชัดเจนการถูกตั้งคำถามเรื่องความสามารถทั้งที่มีคุณสมบัติครบหรือการถูกทำให้รู้สึกว่าไม่เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กรการตั้งชื่อสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญเพราะปัญหาที่ไม่มีภาษาอธิบายมักถูกผลักให้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผู้ถูกกระทำหนังสือชี้ว่า microaggression ไม่ใช่เรื่องเล็กเมื่อเกิดซ้ำในระยะยาวเพราะมันส่งผลต่อความมั่นใจสุขภาพใจและโอกาสในการเติบโตจุดแข็งของแนวทางนี้คือการแยกความล้มเหลวของระบบออกจากความบกพร่องส่วนบุคคลเมื่อผู้อ่านเห็นว่าเหตุการณ์ที่ตนเผชิญมีรูปแบบร่วมกับคนอื่นความโดดเดี่ยวจะลดลงและการประเมินสถานการณ์จะมีเหตุผลมากขึ้นหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นกรอบภาษาสำหรับการรับรู้ก่อนจะนำไปสู่การตัดสินใจว่าจะตอบสนองบันทึกเหตุการณ์ขอความช่วยเหลือหรือวางขอบเขตอย่างไรประเด็น2กลยุทธ์การใช้เสียงของตนเองโดยไม่ยอมจำนนต่อภาพเหมารวมชื่อหนังสือสะท้อนประเด็นสำคัญเรื่องการถูกตีความผิดเมื่อผู้หญิงผิวดำแสดงความเห็นความไม่พอใจหรือความเป็นผู้นำในที่ทำงานเลบาพิจารณาความตึงเครียดระหว่างความจำเป็นต้องพูดเพื่อปกป้องตนเองกับความเสี่ยงที่จะถูกติดป้ายว่าโมโหก้าวร้าวหรือไม่ร่วมมือหนังสือไม่ได้เสนอให้ผู้อ่านเงียบเพื่อความปลอดภัยและไม่ได้เสนอให้ตอบโต้ทุกสถานการณ์ด้วยความรุนแรงทางวาจาแต่เน้นการเลือกวิธีสื่อสารอย่างมีเจตนารู้ว่าเมื่อใดควรตั้งคำถามเมื่อใดควรบันทึกหลักฐานและเมื่อใดควรหาพยานหรือผู้สนับสนุนประเด็นนี้สำคัญเพราะในองค์กรการรับรู้ของผู้อื่นมักมีผลต่อการเลื่อนตำแหน่งการประเมินผลงานและความน่าเชื่อถือการพูดอย่างมีกลยุทธ์จึงไม่ใช่การเปลี่ยนตัวตนเพื่อเอาใจระบบแต่เป็นการลดช่องว่างที่อคติจะใช้บิดเบือนความหมายของเสียงสื่อทำให้การ self advocacy กลายเป็นทักษะเชิงบริบทต้องพิจารณาอำนาจผู้ฟังเอกสารสนับสนุนและเป้าหมายระยะยาวนี่คือมิติที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคำแนะนำทั่วไปเรื่องความมั่นใจประเด็น3การอ่านโครงสร้างองค์กรผ่านการให้โอกาสพี่เลี้ยงและสปอนเซอร์หนังสือให้ความสำคัญกับความจริงที่ว่าความสามารถเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอหากระบบการสนับสนุนในองค์กรไม่กระจายอย่างเท่าเทียมเลบากล่าวถึงปัญหาอย่างการขาดเมนทอริง pay inequityและการไม่ถูกเสนอชื่อให้รับบทบาทที่มองเห็นได้ประเด็นเหล่านี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเส้นทางอาชีพไม่ได้ถูกกำหนดเฉพาะจากผลงานส่วนบุคคลแต่ยังเกี่ยวข้องกับคนที่พูดแทนเราในห้องที่เราไม่ได้คนที่แนะนำเราให้รับโครงการสำคัญและคนที่ช่วยแปลผลงานให้ผู้มีอำนาจมองเห็นหนังสือจึงชวนแยกระหว่างพี่เลี้ยงที่ให้คำแนะนำกับสปอนเซอร์ที่ใช้ทุนทางสังคมผลักดันโอกาสการแยกเช่นนี้มีประโยชน์เพราะผู้หญิงผิวดำในองค์กรอาจได้รับคำแนะนำมากมายแต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนเชิงอำนาจที่ส่งผลต่อการเติบโตจริงๆหนังสือยังทำให้เห็นว่าการสร้างเครือข่ายไม่ควรถูกมองเป็นการเข้าสังคมแบบผิวเผินเท่านั้นแต่เป็นกลไกป้องกันการถูกมองข้ามผู้อ่านเข้าใจโครงสร้างการให้โอกาสก็สามารถประเมินได้ดีขึ้นว่าองค์กรใดเปิดพื้นที่ให้เติบโตจริงและองค์กรใดเพียงใช้ภาษาความหลากหลายโดยไม่เปลี่ยนระบบเต็น44ผลกระทบทางใจจากอคติสะสมและความจำเป็นของการเยียวยาอีกมิติหนึ่งที่หนังสือเน้นคือความเชื่อมโยงระหว่างการทำงานกับสุขภาพใจเลบาไม่ปฏิบัติต่อความเครียดจากการเหยียดเชื้อชาติหรือเพศในที่ทำงานเป็นเพียงอุปสรรคทางอาชีพ แต่เชื่อมโยงกับภาระทางอารมณ์ที่สะสมจากการต้องระวังตัวตลอดเวลาการถูกตั้งข้อสงสัยซ้ำๆการต้องโค้ดสวิตช์เพื่อให้เป็นที่ยอมรับหรือการต้องแบกรับบทตัวแทนของกลุ่มคนทั้งหมดสามารถทำให้พลังงานทางจิตใจลดลงอย่างต่อเนื่องหนังสือจึงให้พื้นที่กับการเยียวยา racial trauma และการสร้าง emotional support ซึ่งทำให้คู่มือนี้ไม่จำกัดอยู่แค่เทคนิคการเอาตัวรอดในสำนักงานผลสำคัญคือหากผู้อ่านมุ่งแต่ปรับตัวโดยไม่ดูแลผลกระทบภายในความสำเร็จภายนอกอาจแลกมาด้วยความเหนื่อยล้าและการแยกขาดจากตัวตนการพูดถึงการเยียวยายังช่วยปฏิเสธความคิดที่ว่ามืออาชีพต้องทนได้เสมอหนังสือเสนอว่าการพักการขอความช่วยเหลือและการสร้างขอบเขตไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความสามารถในการทำงานระยะยาวในสภาพแวดล้อมที่อาจไม่เป็นธรรมประเด็นสุดท้ายบทบาทของชุมชนและพันธมิตรในการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรแม้หนังสือจะเขียนโดยมุ่งถึงผู้หญิงผิวดำเป็นหลักแต่ประเด็นเรื่องชุมชนและอาลัยชิพทำให้หนังสือมีความหมายต่อผู้อ่านกลุ่มกว้างขึ้นไลบ่าเน้นว่าการต่อสู้กับวัฒนธรรมที่เป็นพิษไม่ควรถูกผลักให้เป็นภาระของคนที่ได้รับผลกระทบเพียงฝ่ายเดียวชุมชนของผู้มีประสบการณ์ร่วมช่วยลดความโดดเดี่ยวเปิดพื้นที่ให้ตรวจสอบว่าเหตุการณ์ใดเป็นรูปแบบของอคติและช่วยให้การตอบสนองมีน้ำหนักมากขึ้นในขณะเดียวกันพันธมิตรในองค์กรต้องทำมากกว่าการเห็นใจส่วนตัวพวกเขาควรสังเกตพฤติกรรมที่ทำลายความเท่าเทียมใช้อำนาจหรือพื้นที่ของตนเพื่อสนับสนุนเสียงที่ถูกลดทอนและช่วยให้ผู้กระทำต้องรับผิดชอบหนังสือจึงเปลี่ยนคำถามจากคนที่ถูกเลือกปฏิบัติควรปรับตัวอย่างไรไปสู่องค์กรควรเปลี่ยนเงื่อนไขใดๆเพื่อไม่ให้ความไม่เป็นธรรมเกิดซ้ำมุมมองนี้สำคัญเพราะหลายองค์กรประกาศเรื่อง diversity and inclusion แต่ยังวัดผลจากเจตนาดีมากกว่าผลลัพธ์จริงการเน้นชุมชนและพันธมิตรทำให้หนังสือเป็นทั้งคู่มือส่วนบุคคลและเครื่องมือสำหรับการสนทนาเชิงวัฒนธรรมในที่ทำงานโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้หญิงผิวดำที่ทำงานในองค์กรบริษัทสถาบันการศึกษาหรือพื้นที่วิชาชีพที่ต้องเผชิญการถูกมองข้ามการตีความผิดแรงกดดันให้ปรับตัวเข้ากับบรรทัดฐานที่ไม่เป็นกลางนอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโค้ชอาชีพและเพื่อนร่วมงานที่ต้องการเข้าใจว่าอคติในที่ทำงานไม่ได้ปรากฏเฉพาะในรูปแบบรุนแรงชัดเจนเกิดผ่านภาษาการประเมินภาพลักษณ์เครือข่ายและการให้โอกาสประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะได้กรอบคิดสำหรับตั้งชื่อปัญหาวางขอบเขตใช้เสียงของตนเองสร้างชุมชนสนับสนุนและพิจารณาว่าองค์กรใดปลอดภัยพอสำหรับการเติบโตประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติเพศอำนาจและสุขภาพใจในโลกการทำงานร่วมสมัยเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองหรือหนังสือผู้หญิงในธุรกิจทั่วไปจุดเด่นของ I'm Not Yelling คือการไม่ทำให้ปัญหาโครงสร้างกลายเป็นเรื่องทัศนคติส่วนบุคคลล้วนๆหนังสือพูดกับประสบการณ์เฉพาะของผู้หญิงผิวดำอย่างตรงไปตรงมาขณะเดียวกันก็เปิดทางให้ผู้อ่านที่เป็นพันธมิตรเข้าใจบทบาทของตนในการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรอย่างรับผิดชอบคุณต้องการสนับสนุนเอลิซาเบธเลบ่าคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่